ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ፈለማ ዘቤታዊ ዓመፅ ብኸመይ ደው ተብሎ ክኸውን እዩ ሰናንግትታል። ኣብዚ ፍሉይ ትሕዝቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ንውልዳት ከንዕቢ ከለና ኣኽብሮት ዘለዎም መፃምድቲ ምእንቲ ክኾኑ ብኸመይ ክንሕግዞም ከም ንኽእል ክንርኢ ኢና።
Regardless of where you live, your educational background, your cultural background, what you do for work.
ኣብቲ ነብረሉ ከባቢ ትምህርታዊ ድሕረ ባይታኻ፣ ባህላዊ ድሕረ ባይታኻ፣ ንስራሕ እትሰርሖ ነገራትን ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዘሎካ ኣቀማምጣን ብዘየገድስ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዘቤታዊ ዓመፅ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሕቶም ተመክሮን ዓሚቕ ኣረኣያ ዘለዎምን ሰለስተ ኣጋይሽ ክንርኢ ኢና። ወላዲ ኹን ኣባል ስድራ ቤት ምስ መንእሰያት ብዛዕባ ኣኽብሮት እንታይ ከም እትደልን ብኸመይን ስለምንታይን ከም እትዘራርብን ካብዚ ምምሃር ክከኣል እዩ።
There's a lot of work to be done. I think there needs to be very strong education.
ብዙሕ እዩ ካብ ንኡስ ዕድመ ጀሚርካ ኣዝዩ ሓያል ናይ ትምህርትን ንቕሓትን ጎስጓሳት ክህሉ ዘለዎ ይመስለኒ። እቲ መልእኽትታት ካብ ንእስነትካ ኣትሒዝካ ብዛዕባ ጥዑይ ርክባት ወይ ዝምድና ክፈልጥ ኣለዎ። ደቅና ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ እዮም ርክባት ወይ ዝምድናታት ዝጅምሩ። ዘቤታዊ ዓመፅ ብኣካላዊ ጉድኣት ጥራይ ኣይኮነን ዝጅምር። መብዛሕትኡ ግዜ ብምልክት ንዕቀትን ምቁፅፃርን ስምዒታዊ ግህሰትን እዩ ዝጅምር። እዚ ኣቓልቦ ከይሰሓበ ወይ ከይተፈትሐ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ዘቤታዊ ዓመፅ ደው ምባል እቲ ዝኸፍአ ሳዕብን ዘስዕብ ግብረ መልሲ ምሃብ ጥራይ ኣይኮነን፣ ናብ ዝኸበደ ነገር ቅድሚ ምዕባዩ ምክልኻል እዩ። ኣርማን ኣብራሂም ዛደህ ኣብ ቤት ግህሰት ከይፍፀም ወይ ዘቤታዊ ዓመፅ ከይፍፀም ዝጣበቕ ካብ ኣደላይድ ዝመፀ እዩ። እቲ ናቱ ተልእኾ ካብቲ ናይ ብሕቱ ዝሕዝን ተመክሮ ዝብገስ እዩ።
ማይ ጀርኒ really started at a young age when I started to see violence.
ወዘይ ካብ ንእስነተይ ጅምር ዓመፃን ግህሰትን ኣብ ስድራ ቤተይ ዘጋጥም ንቡርን ልሙድን ነገር ከም ዝኾነ ገይረ ክሪኦምስ ጀመርኩ እየ ጉዕዘይ ጀሚረ። ኣብ መጀመርታ ዕስራታት ዕድመይ ኣቦይ ከም ዘስጋኣና ወይ ስግኣት ከም ዝኾነ ንስድራና ክርዳእኒ ጀሚሩ። ንኩላትና ኣብ ቤት ከም ዝዓፅወናን ከም ዝቐትለናን እውን ነጊርና እዩ። ኣብ ውሳኔ ምስ በፃሕና ሳንጣታትና ጠርኒፍና ካብ ስድራ ቤትና ክንወፅእ ኣብ እንደሌሉ ደረጃ በፂሕና። ካብ ናይ ስድራ ቤትና ሃዲምና ንዓይ ብውልቀይ እቲ ፅንኩር እዋን ዘብቀዐ መሲሉ ተራእኒ ነይሩ። ኮይኑ ግን ከምኡ ይነበረን። ኣብርሃም ይዛዲህ ከምዝኣምነሉ ካብቲ ምፍራሕ ልሙድ ዝኾነን ኣካላዊ ማህሰይቲ ኣዘውትሪ ዘገጥሞን ቤት ምውፃእ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝጀመረን ንሓዋሩ ንድሕነቶም ካብ ዘለዎም ፍርሒ ነፃ ምዃኖም ዝሕብር ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ።
and isolation
ካብ ናይ ስድራ ቤትና ሓዲምና ምስ ወፃና ቤት ኣልቦነትን ድኽነትን ፅምዋን ኣጋጢሙና። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ካብቲ ሃሳይ ዝነበረ ቤት ድሕሪ ምህዳምና 12 ወርሒ ፀኒሑ ኣደይን ዓባይ ሓብተይን ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ፋርስ ክንካፈል ወሲና። እቲ በዓል ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብ ኣደላይድ ኮንቨንሽን ሰንተር እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ መጋቢት 2010 እዩ ነይሩ። ንሕና ከይፈለጥና ኣቦይ እውን ኣብቲ በዓል ክሳተፍ መፂ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ 300 መሰኻኸር ከዓ ንኣደይ ብኻራ ወጊኡ ቀቲልዋ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣብዛ ሎሚ ዘላ ኣውስትራልያ ብዝሒ ኣብ ውሽጢ ቤት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ድማ እቶም ገበነኛታት ሕጂ ዘለዉ ወይ ኣቐዲሞም መፃምድቲ ዝነበሩን እዮም። ስለዚ ነቲ ናብ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘምርሕ መሰረታዊ ጠንቅታት ንምጉላሕ፣ ነቲ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ቅድሚ ምርኣይና ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍፃሙ ክንከላኸሎ ክንፅዕር ይግባአና። እዚ ናይ ቅድመ መጠንቀቕታ ምልክታት እዚ ካብቲ ኣብ ማሕበረሰብና ዝረአ ናይ ዘይምክብባር፣ ናይ ምፍራሕ፣ ናይ ምቁፅፃር ባህርያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደሓደ ግዜ ድማ በቲ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ናይ ኦንላይን ትሕዝቶ ወይ ገለ ጠባያትን ኣረኣያን ዝብገስ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሚስተር ኢብራሂም ዛደህ ስቃዩ ናብ ዕላማ ክቕይር ንውሽጡ ክጣበቐሉ ከምኡን ንደቅና ብኸመይ ብኣኽብሮትን ብድንጋፅን መሻርክቲ ከም እንኾኖም ኣብ ምግባር ብዙሕ ዓመታት ሰሪሑ። ሚስተር ኢብራሂም ዛልህ ካብ ተመክሩኡ ተበጊሱ ተዘክሮታቱ ክገልፅ ከሎ እቲ ድሌት ንለውጢ ካብ ኣባይትና ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ። ኣብ ገዛኻ ናይ ምክብባር ኣብነት ምዃን ይግባእ። መንእሰያት ነቲ ኣብ ስድራ ቤቶም ዝርእይዎ ጠባያት ብምቕዳሕን ብምግባርን ከም ንቡር ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ብዛዕባ ድንጋፅን ኣኽብሮትን ማዕርነትን ዝግበር ዝርርብ ኣካል መዓልታዊ ሂወት ናይ ገዛና ክኸውን ኣለዎ ድማ ይብል። ንእሽተይ ከለኹ ኣቦይ ኣብ ልዕሊ ደይ ዝገብሮ ዝነበረ ባህሪ እናጠመትኩ ይዓብየ። ንኣቦይ ድማ ንኣደይ ብፍሉይ መገዲ ክሕዛ ምስራኣኹ ኣዝየ እየ ተገሪመ። ኣነ እውን ተቐቢለ ካብኡ ተማሂረ። ንዓይ እቲ ተግባር ንቡር ነገር እዩ ነይሩ፣ ንዓይ ቀሊል ነገር እዩ ነይሩ። ኣቦይ ንኣደይ ክቐትላ ምስ ወደአ ብዛዕባ ኩሉ ዝጠባያት እዚ ከስተንትን ጀሚረ። እዚ ባህርያት እዚ ከዓ ኣቦይ ምስ ኣደይ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዝርርብ ንኣደይን ንስድራ ቤትንን ዝምልከት እዩ ነይሩ። ጃቲንዳ ካውር ዳይረክተር ናይ ጄኬ ዳይቨርሲቲ ኮንሳልታንትስ ንከምኡን ዝተመስከረላ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጥዕና ኣሙራያ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ማሕበረሰብ ኣብ ምስራሕ ፍሉይ ክእለት ዘለዋ እውን እያ። ወለዲ ኣብ ንሕድሕዶም ዘለዎም ኣተሓሕዛ ኣብ ኣከባቢኦም ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ምዕባይ ኣእምሮኦም ሓያል ጭልዋ ከም ዝገብር ትሰማማዕ። ወለዲ ብኸመይ እዮም ነንሕድሕዶም ዝዘራረቡ? ኣኽብሮት ዝመልኦ ርክብ ዩ ዘለዎም። ዝርርብ ክገብሩ ከለዉ ቁጡዕ፣ ዘጉሂ፣ ሃሳይ ወይ ስምዒት ዝጎድእ ጠባያት ድዮም ዘርእዩ። ስለዚ ጥዑይ ርክባት ኣብ ገዛ እዩ ዝጅምር። እወ ማሕበራዊ መራኸቢታት እጃሙ የበርክት እዩ። ፅልዋ ቤት ትምህርቲ ዓብ እግደ ኣለዎ። እዚ ኣብ ኩሉ ባህልታት፣ ኣብ ስደተኛታትን መፃእትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እዩ ዝርከብ። ቆልዑ ንወለዶም ይዕዘብዎምን ካብኦም ድማ ይመሃሩን እዮም። ሚስ ካወር ብተወሳኺ ገለ ካብቲ ንመንእሰያት ኣብ ኦንላይን ዘጋጥሞም ሕቡእ ነገራት ንጠባያቶም ብኸመይ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ትገልጽ። መንእሰያት ብዙሕ ግዜኦም ኣብ ኦንላይን እዮም ዘሕልፎ፣ ኣብ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ መራኸቢታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ መንእሰያት ኣእምሮ ተመሳጣይ እዩ፣ ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ሓንጎል እዩ። ስለዚ እቲ ሽዑ ዝወስድዎ ዘለዉ ፍልጠት ምንጪ ናይቲ ፍልጠት ክኸውን እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ዘይቅኑዕ ወይ ኣብ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ወይ ገለ ናይ ንዕቀት እምነታት ዘተባብዕ እንተደኣ ኮይኑ ንመንእሰያት ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካሕድሩ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነታት እዮም ዝርዩን ዝዕዘቡን ዝጥቀሙን ዝውዕሉ ዘለዉ። ዳኒ ማካቲ ኣብ ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፖሊስ ሰርጀንት ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎት ኣብ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣሃዱ ክሰርሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘለዎ ፅልዋ ዝረኣየ። ሚካቲ ወለድን መምሃራንን ኣብ ናይ ሓቂ ሂወት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብኦንላይን ባህሉ ምክብባር ክዓዝዝ ወይ ክሰፍን ኣብ ምግባር ኣገዳሲ ግደ ከም ዘለዎ ይመክር። ኣብዛ ብኦንላይን ወይ ካብ ኦንላይን ወፃኢ ጎዳኢ ፅልዋታት ንመንእሰያት ዝፅለወላ ዘሎ ዓለም እዚ ኣገዳሲ ምዃኑ ይኣምን። ወለዲ ብዛዕባ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንተወሓደ መሰረታዊ ኣፍልጦን መረዳእታን ክህልዎም ካብ ምግባር ወፃኢ ካልእ ምርጫ የብሎምን። ደቆም ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ክጥቀምሉ እዮም። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ቅልውላው ዘለዎን ሃገራት እያ። ኣብ ቀረባ መብዛሕትኦም ደቅና እንተወሓደ ሓደ ወይ ክልተ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይርከቡ። ስለዚ ወለዲ ነቲ ሓደጋታት ክርድእዎ ኣለዎም። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንዕቀትን ፀርፍን ጠባያት ከም ዝቀላጠፍ ብምግባር ብቀሊሉ ኣብ ኣፃብዕቲ ሰብ ከም ዝርከብ ዝገብር እዩ። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ሞባይል ኣለዎ። ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣጠቃቅማውን ናይ ሳይበር ኣለው። ንመፃምድትኻ ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ፣ እንታይነቶም ድማ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ሕጂ ንሓደ ሰብ ክድንድን ወይ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ተጠቂምካ ንሓደ ሰብ 24 ሰዓታት ኣብ 7 መዓልቲ ከተሸግሮን ከተዋርዶን ትኽእል ኢኻ። ሚስተር ሚካቲ ምክልኻል ወሳኒ ይብል። ጎዳኢ ባህርያት ሱር ቅድሚ ምስዳዱ ንመንእሰያት ብዛዕባ ጥዑይ ዝምድና እንታይ ከም ዝመስሉ ምርኣይ ዘጠቃልል እዩ። ኩሉ ግዜ መሃብ ምስራሕ ምፍጣር ወይ ዝያዳ ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ ግዳያት ክህልዉ ከነፍቅድ ኣይንኽእልን ኢና። ይኹን እምበር ነቲ ምላሽ ወይ ነቲ ሳዕቢናቱ ጥራይ ምላሽ እንህበሉ እንተኮይና ነቲ መሰረታዊ ፍታሕ ወይ መሰጋገር እስትራቴጂ ፈፂምና ዒላማ ኣይንገብርና ዘለና። ንሱ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ንዘጋጥም መጥቃዕቲ ንምቅላስን ንምክልኻሉን መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝወስዶ ዘሎ ገለ ተበግሶታት የጉልሕ። ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝጀመረ ጎስጓስ ወይ ወፍሪ ኣብ መጀመርታ ደው ኣብሎ ወይ ስቶፕ ኢት ኣት ዘ ስታርት ዝብል እዩ።
stop it at the start campaign is the primary prevention
አፈለመ ደው አብሎ ዝብል ወፍሪ ምጅማር ነቲ አብዙሪያ ማህበራ መራህቢታት በፍላይብ ዝቀርባ ግዜ አብ ኩሉ ማህበራ መራህቢታት ዝውህዘሎ መርዛም ዝኾነ አይነት መልእክቲ ናይ ምምካት ቀንዲ ናይ ምክልኻል ወፍሪዩ ሚስካውር ከም ደጋፊት ናይት ወፍሪ አፈለመ ደው አብሎ ያ መጻተኛታትን ፍልሰተኛታትን አብ አውስትራሊያ ባህላው ልምድታትን ትጽቢታትን ምርዳ አገዳሲ ይትብል
if they come from very traditional values
እዚ ልምድታት እዚ ካብ አዚው ባህላዊ ክብርታትን እምነታትን ዝመጽም ዝኸውን ነቲ አብ ማህበረሰብ አውስትራሊያ ዘሎ ማህበረሰባው ልምድታትን ጸባርቅ ከይከውን ይኽእል እዩ ንገለ ካብቲ ናብ አውስትራሊያ ምስ መፁ ዝተፈላለዩ ወለዶታት ዘሕለፍዎ ተመክሮ ምልሲ ኢለን ተርእዮ ኣብ ገለ ባህልታት ናይ ምክብባርን ናይ ሰብኣይ ልዕልና ኣሰራርሓ ከመይ ይሰርሕ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃልዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ማዕረ መሰል ኣይህልዎንን ከምኡውን ብማዕረ ኣይተሓዛን ይኾና ስለዚ ከመይ ጌርኩም ነቲ ዝፀንሐ ባህላዊ ክብርታት ወይ ናይ ማሕበረሰብ ትፅቢታት ብሚዛናውነት ክትሕዝዎን ንቆልዑ ናብ ጥዑይ ዝምድናታት ክትመርሖም ትኽእሉ ሚስ ካውር ክፉት ዝርባት ጅምረሉን ሕቶታት ዝሕተተሉን ሃዋህም ብምፍጣር ክጅመር ከም ዝኽእል ትመክር
if we have parents who might be quite authoritarian
ኣባሎም ወይ ሃይማኖቶም ተመርኪሶም መልካዊ ጽኑዕ ከምኡን ፍሉይ ኣገባብ ኣተዓባብያ ዘለዎም ወለዲ እንተልየሙና ድሕሪኡ እቶም መንእሰያት ነዚ ሕቶታት ወለዶም ኣይሓቱን እዮም መብዛሕትኦም ነቲ ዝደልይዎም ሓገዝ ንምርካብ ናብ መዛንኦም ወይ ናብ ኢንተርነት እዮም ዝኸዱ ስለዚ ከም ሰብ ሞያ ናይ ዝዓውዲ መጠን ንዓና ዓብ ብድሆ ኮይኑና ዘሎ ጉዳይ እዩ ንስደተኛታት ወለዲ ኣብ ምቕያር ናይ ወለዲ ኣገባብ ኣመሃራ ዝሓሸ ትምህርቲ ንኽምሃሩ መንእሰያቶምን ብኸመይ ከም ዝዘራረቡ ብተዓፃፃፍ መገዲ ክቕለበሉ ዝግባእ እዩ ንሳውሲኻ ኣብ ማሕበረሰባት ዘቤታዊ ዓመፅ ንኸይፍፀም ቅድሚ ምጅማሩ ንኽዘራረቡ ዝሕግዝ ውፅኢታዊ መገዲ ሃሳይን ኣብ ፆታት ተመርኮስ ዓመፅን ተዓዘብቲ ጥራይ ኮይኖም ሓሳቦም ንኸይገልፁ ኣፍልጦ ምዕባይ እዩ
that is inappropriate behavior
ኣብ ኣውስትራሊያ ተቀባልነት ዘይብሉን ዘይቅብሉን ባህሪ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣሎና ድሕሪኡ ከም ደገፍቲ ናይዚ ንኹንኖ ወይ ክንሕግዝ ንግደድ ከምዚ ምስ ዘጋጥም ናብ ግቡእ ኣገልግሎታት ኢና ንመርሖም ብዛዕባ ፍታሕ ኣብ ፆታ ዝተመርኮሰ ዓመፅ ሰብኡትን ኣንስትን ከምኡን መራሕቲ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ መስመር ክንህሉ ዝግባእ ይመስለኒ ኢብራሂም ዛዲህ ብዘቤታዊ ዓመፅ ብዘጋጠሞ ኩነታት ኣድኡ ምስ ኣኑ ኣብ ቤቱ ማዕርነት ንምንጋስ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብዝያዳ ከም ዝፈልጥ ገይርዎ እዩ ሕጂ በዓልቲ ቤት ኣላትኒ ክልተ ንኣሽቱ ኣወዳት ድማ ኣለውኒ ኣብ ስድራ ቤተይ ኣርኣያ ብምዃን ዘርእዮም ዓይነት ጠባያትን ኣመለኻኽታን ድማ በቲ ንእሽተ ወደይ ተቐባልነት ይረክብ ከም ዘሎ ከረጋግፅ ደሊ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ መፅናዕትታት ተገልፀ ከይዶም ነቲ ጠባያት ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ርክባትን ኣብ ናይ ስድራ ቤቶም ከተግብርዎ እዮም ብዛዕባ ጎስጓስ ኣብ ፈለማ ደው ኣብሎ ወይ ስቶፕ ኢት ኣት ዘ ስታርት ብጀካ ብእንግሊዝኛ ብካልእ ቋንቋታት ንማሕበረሰብ ዝኸውን ዝተዳለዉ ሓበሬታታት ኣለዉ ንዝበለፀ መረዳእታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ respect.gov.au/translated ምርኣይ ይከኣል እዩ ብፀታዊ መጥቃዕቲ ወይ ዘቤታዊ ዓመፅ ወይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዝተጎድአ ወይ ዝተተንከፈ እንተልዩ ትፈልጥዎ ወይ ዝበፅሐኩም እንተልዩ ኣብ 18 ባዶ ባዶ ሪስፔክት ወይ ብ18 ባዶ ባዶ 737732 ወይ ብላይፍ ላይን ኣብ 131114 ደዊ ኢልኩም ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ